Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vloga civilne družbe v Sloveniji. Ali sta enakopravnost in demokracija ogroženi?
Fides, predlog zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu lahko vodi v zatiranje.
Podjetniki in izvozniki ob izvolitvi Trumpa za predsednika ZDA zaenkrat precej zadržani.
Vreme, popoldne in jutri večinoma jasno, po nižinah bo precej megle ali nizke oblačnosti. Dober dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in napovedovalka Nataša Ličen. V Sloveniji se zadnje čase pojavlja vedno več vprašanj o vlogi in stanju civilne družbe ter njenih odnosih z oblastjo. V posebnem pogovoru so predstavniki različnih civilnih iniciativ osvetlili trenutne razmere, v katerih se nahaja slovenska civilna družba in izpostavili številne skrbi o stanju demokracije, dvojnih merilih ter cenzuri. V oddaji so sodelovali predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Lojze Peterle, predsednica civilne iniciative Prebudimo Slovenijo Vlasta Doležal-Rus, predsednik Zveze organizacij civilne družbe Slovenije Andrej Grebenc in predstavnik Zbora za republiko Janez Remškar, prispevek Alena Selihoviča.
Eden izmed najvidnejših predstavnikov slovenskega osamosvajanja, takratni premier Lojze Peterle, je poudaril, da simboli preteklosti, kot je spomenik revolucije na Trgu republike, še vedno močno vplivajo na sedanjost. Meni, da dokler ta spomenik predstavlja slovensko državo, prehoda v sodobno evropsko demokracijo ni mogoče končati.
Jaz sem bil pred 35 leti del civilne družbe, bi temu rekel, ki je bila izrazito nevladna, in mi smo brez vsakih državnih podpor iz civilne družbe razvijali tisto, kar je dobilo potem tudi izraz v slovenski politični pomladi. Danes imamo pa vladno civilno družbo, nevladno civilno družbo. Prva je dobro plačana, druga je diskriminirana.
V zadnjem oktobrskem pogovoru OPA je predsednica civilne iniciative Prebudimo Slovenijo Vlasta Doležal-Rus poudarila pomen vrednot in poštenja v civilni družbi. Njihova organizacija deluje že od leta 2011, želi pa Slovence prebuditi in jih osveščati o pomenu vrednot domoljubja in krščanske vere.
Te dni je bil ugleden gost na našem zadnjem srečanju gospod Vasko Simoniti in je v enem svojih zadnjih pronicljivih tekstov o novih obrazih uporabil besedo sidro. To je odlična prispodoba za naše življenje. Brez sidra smo izgubljeni, identitetno, gospodarsko, kulturno in duhovno. In kje smo ta trenutek? Na misel mi prihaja ljudska modrost, ki pravi nekako tako. Ena generacija spravlja skupaj, druga zapravlja. Mislim, da se je nam s to oblastjo zgodilo prav to.
Predsednik Zveze organizacij civilne družbe Slovenije Andrej Grebenc pa je izpostavil težavo fragmentacije civilne družbe, kar po njegovem mnenju onemogoča učinkovitejše sodelovanje in enoten glas pri družbeno pomembnih vprašanjih.
Mi želimo biti sodelavci in sogovorniki vladnim in drugim strukturam, državnim strukturam, zato da naredimo resnično nekakšno platformo, ki bo te stvari poskušala sistemsko in na dolgi rok, bi rekel, organizira.
Janez Remškar, ki je vodaj sodeloval v imenu Zbora za republiko, pa je dejal, da bi civilna družba morala biti pluralna in enakopravna, ter imeti pomembno nadzorno funkcijo nad oblastjo.
To smo še posebej videli v poteku zadnje volilne kampanje, kjer je v javnih medijih le del civilne družbe igral veliko vlogo. Ta del civilne družbe je bil ideološko in politično povsem levo enobarven, medijsko promoviran. Ta segment civilne družbe je od prejšnjo vlado začutil, da mu grozi otegnitev dele denarja, da bi lahko izgubil privilegiran položaj, zaradi česar se je močno angažiral pri rušenju vlade s pomočjo javnega medija in delal nepopisno škodo ljudem celo v času COVID-a z zavajajočimi informacijami. Jaz sem o tem takrat stalno stalno opozarjal. Mirno lahko rečem, da take zlizanosti politike in dela civilne družbe še nismo do sedaj videli v Sloveniji.
Remškar je kritiziral tudi cenzuro na RTV, posebej prepoved intervjuja z Urško Cankar-Swarš, ki promovira življenje. V zadnjem delu oddaje so v cenzuri spregovorili tudi ostali gostje. Oddaja vam je na voljo v radijskem podcastu.
V Polčah pri Begonjah na Gorenjskem je bil 9. in 10. novembra leta 1990 tajni sestanek, na katerem so člani koalicije Demos sprejeli odločitev o razpisu plebiscita o samostojnosti Slovenije. Na podlagi te odločitve so 6. decembra 1990 vsi trije zbori skupščine sprejeli zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Ta je določil, da bo plebiscit na nedeljo 23. decembra 1990. V spomin na omenjeni sestanek bo nocoj ob 18.30 v NATO centru za gorsko bojevanje v Polčah slovesnost, ki jo organizira Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. V zdravniškem sindikatu Fides opozarjajo, da bi predlog zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu lahko vodil v zatiranje zdravnikov. Ureditev tega področja je dobrodošla, a zdajšnji predlog je nov zgovoren primer, kako se tudi iskreni nameni, usmerjeni v graditev kulture, varnosti in zaupanja, spremenijo predvsem v kaznovalno politiko zdravnikov. Preden država mimo opozoril strokovne javnosti sprejema zakon o kakovosti v zdravstvu, bi se morala prioritetno lotiti vprašanj, kako zlasti zaposlenim v javnih zdravstvenih zavodih zagotoviti pogoje za varno in strokovno delo, opozarjajo v Fidesu. To pa vključuje dovolj kadra, delo po standardih in normativih, predvsem pa tudi primerno financiranje zdravstvenih storitev. Tega pa v vladnem predlogu ni. V minulem tednu so po svetu najbolj odmevali rezultati ameriških volitev, na katerih je slavil republikanec Donald Trump. Tudi včerajšnji neformalni vrh v Budimpešti je mineval v tej luči. V spredju je bila krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva. V sredo je završalo tudi na Brdu pri Kranju, kjer so se zbrali številni slovenski podjetniki na tako imenovanem Festivalu podjetništva, ki ga je organiziral SBC Klub podjetnikov Slovenije. Tanja Dominko.
Podjetniki z vozniki imajo z EDA različne vezi, nekateri so bolj, drugi manj povezani. Zato so tudi odzivi temu primerni. Predsednik SBC-ja Joc Pečečnik, ki je večino svojega bogatstva ustvaril prav čez lužo, je previden z izjavami, a vendar ne preveč optimističen.
Žal pričakujemo spremembe na slabše. Jaz mislim, da Amerika ima dokaj veliko notranje političnih in notranjih gospodarskih tem, ki jih bo novi predsednik Trump moral nasloviti.
Igor Akrapovič še vedno z EDA veliko posluje, zato upa, da bo sodelovanje dobro še naprej.
Amerika je za nas eden izmed večjih trgov, ne? Tako da seveda pričakujemo in upamo, da bomo lahko poslovali, kot smo do sedaj. Mogoče bodo se odločili za kakšne zaščitne carine, čeprav verjamem, da so te, bom rekel, obremenitve ali pa carine mogoče malo bolj namenjene Kitajcem. Verjamem, da se bo nekako Evropa izpogajala. Seveda je pa vprašanje, kako, na kaj bodo sploh te obremenitve, bodo to na vozila, bodo to na rezervne dele, tako da jaz verjamem, da se kar še nekaj časa ne bo zgodilo nič, ko pa in če se bo zgodilo, se bomo pa seveda mogli na to pripraviti.
Direktor Solteka Mirko Požar ni toliko vpet v posle z EDA. Njegova splošna ocena pa je...
Vprašanje, če v teh gorečih napovedi, kaj bo tudi uresničeno, ne? Predsednik Trump je svoj vrsten politik v plusu in v minusu, tako da zagotovo bo drugače.
Med gosti podjetniškega festivala je bila tudi predsednica države, Nataša Pirc-Musar, ki je v izjavi za javnost dejala.
Z Združenimi državami Amerike je potrebno sodelovati ne glede na to, kdo je predsednik, in sodelovati je treba tako z republikanci kot z demokrati. Veliko nas veže, ne nazadnje smo skupaj v zvezi NATO. Gospodarsko sodelovanje med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike je na izjemno visokem nivoju in potrebno bo delati v tej isti smeri tudi naprej.
Indeksi na njujorških borzah so se po zmagi Trumpa na predsedniških volitvah še isti dan dvignili nad gladino. V gospodarstvu so bila prisotna zlasti pričakovanja po davčnih olajšavah ter deregulaciji, ki so večinoma zasenčila strah pred uvedbo višjih carin.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V predorih na drugem tiru Divača Koper bo treba zgraditi 5 mostov.
Med prejemniki odlikovanja svetega Hieronima tudi Silvester Čuk z Ognjišča.
Objavljena prva pesmarica Evropske unije, v njej tudi 6 pesmi iz Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še ena aktualna prometna nesreča na ljubljanski zahodni obvoznici. Med Kosezam in Brdom proti Kozarjam, kjer je zaprt prehitevalni pas, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Novo mesto vzhod in Kronovo proti Obrežju, tu pa pneumatika na vozišču ovira promet. Ja, kar nekaj del se danes dogaja po slovenskih cestah, zato posledično ponekod nastaja zastoji. In sicer pred Postojno na primorski avtocesti proti Kopru zamuda 5 do 10 minut, no med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani pa je zamuda dobre pol ure. Zastoj tudi na regionalni cesti Vrhnika-Vič pred Brezovico. Nekaj zastoja tudi na južni ljubljanski obvoznici med Centrom in Rudnikom proti Malencam, iz smeri Primorske proti Štajerski in obratno priporočamo severno obvoznico. No, tudi na vzhodni obvoznici med Bizovikom in Golovcem je zastoj proti Malencam, tam okoli slabih 10 minut. Naj še omenimo delovno zaporo. Štajerska avtocesta je zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani vse do nedelje do 15. ure. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 12 minut. Visoki predstavnik Evropske unije za zunanjo politiko Jose Borrell je prispel v Kijev. Namen njegove poti v Ukrajino je zagotoviti tej državi podporo Evropske unije, saj po zmagi Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike ni jasno, kaj lahko Ukrajina pričakuje od njega. Borrell, ki se bo med obiskom srečal z najvišjimi ukrajinskimi predstavniki, je dejal, da se morajo države članice Evropske unije odločiti, kdaj in kako povečati svojo podporo, če bo to potrebno. Dodal je, da je na včerajšnjem srečanju voditeljev Evropske unije v Budimpešti večina držav članic ustrajala pri nadaljni podpori Ukrajini. Selimo se na Bližnji vzhod, kjer mineva 400 dni od vojne v Gazi, ki je v smrt pahnila na tisoče ljudi. Po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje je bilo več kot enem letu ubitih skoraj 45 tisoč palestincev. Med njimi naj bi bilo 70% žensk in otrok, ocenjujejo Združeni narodi. Še vedno je v palestinske enklavi ujetih tudi več kot 100 izraelskih talcev, ki so jih 7. oktobra lani ugrabile teroristične milice Hamas in islamskega džihada. O poglabljanju humanitarne katastrofe in nadaljevanju vojne smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Kljub spopadom na gosto poseljenem območju Gaze, spomnimo 365 kvadratnih kilometrov, kot bi rekli občina Bovec, ki je malenkost večja od nje, a kar z 2 milijonoma ljudi, ki živijo tam, se mednarodna skupnost na vse možne načine trudi oskrbovati prebivalce z nujno medicinsko pomočjo, hrano in zdravili. V četrtek je na zadnje 11 humanitarnih tovornjakov stopilo na območje Džabalije in Beit Hanuna na severu Gaze, je sporočila izraelska vojska. Ocenjujem, da so tovrstne oskrbe prepočasne in premajhne, da bi lahko dosegle večje število ljudi, ki so notranje razseljeni in se ne morajo vrniti na svoje domove. Ni družine, ki ne bi izgubila svojih svojcev, omenili ste oceno Združenih narodov, ki je zaskrbljujoča. V Gazi je 50% ljudi mlajših od 18 let in danes ta palestinska enklava sploh več ni zapor. Tako rekoč ruševine zapora so edino zatočišče za nedolžne civiliste. Izraelski parlament Kneset je sprejel resolucijo, s katero želi judovska država pregnati sorodnike palestincev, katerih vloga pri terorizmu je bila dokazana kar pa ocenjujem, da gre v smeri kolektivnega maščevanja Izraelcev proti Palestincem. Ne pozabimo, da v Izraelu živi kar 2 milijona Arabcev, Palestincev z izraelskimi potnimi listi. Že tako so marginalizirani in nekakšni drugorazredni državljani, med Arabci pa veljajo za izdajalce. Kompleksnost krvave vojne tako dobiva nove razsežnosti, ki generira skrajnost. Na eni strani imamo teroristično organizacijo Hamas, ki bi še kar vladala v Gazi, na drugi strani imamo skrajno desno vlado Izraela, ker glavne niti vlečejo skrajni ministri, kot sta Smotrič in Ben-Gvir. Palestinski terorizem je ugrabil palestinske sanje v neodvisnosti, izraelske politične skrajnosti pa so razrahljale demokratične temelje judovske države. Prepričan sem, da v tem trenutku nista ne ena, ne druga stran zmožni doseči premirje. Bojim se, da je Evropska unija zamudila veliko priložnost, da bi pri tem igrala pomembno vlogo, kajti Evropa je bila tista črna dama, ki je s kolonializmom poniževala Arabce, s pogromi pa pregnala Jude. Menim, da je na potezi nova ameriška administracija in vpliv Saudske Arabije, a bojim se, da tudi široko potezne obljube o koncu vojne strani novega starega ameriškega predsednika Trumpa lahko le prelijejo ogen na olje. In vsem tem času pozabljamo, da v enem dnevu življenje v Gazi izgubi tudi okoli 200 ljudi.
V tiskani obliki in kot aplikacija je objavljena prva pesmarica Evropske unije. Pri nastanku je sodelovalo več kot 100 glasbenih organizacij in konservatorjev. Prek javnih glasovanj, ki jih je pokrivalo več kot 400 medijskih hiš, je bilo vključenih nad 87 tisoč prebivalcev iz vse 27-erice. Izbranih je bilo 164 pesmi, po 6 iz vsake od članic, tudi iz Slovenije. Predstavljene so tako v izvirnih 25 jezikih kot v spevni evropski angleščini. Prispevek Helene Križnik.
Naša država je v kategorijo ljubezenske pesmi prispevala pesem Dan ljubezni, v kategorijo Narava in letni časi pesem Slovenija, odkot lepote tvoje, ter v kategorijo Svoboda in mir pesem Oj Triglav, moj dom. Kategorijo ljudske pesmi je bila izbrana Kje so tiste stezice, v kategorijo duhovnost in vera pesem Glej zvezdice Božje, ter v kategorijo otroške pesmi Kekčeva pesem.
Pesmi so po mojem kakovostne, ponujajo veliko asociacij, ponujajo neko dobro informacijo o slovenskem DNK, o slovenskem duhu, o ritmu naše besede in o slovenskem milosu. Tako da se skozi njih da začutiti naš nacionalni karakter in duha.
Je za naš radio povedal profesor na Akademiji za glasbo in predsednik Društva slovenskih skladateljev Dušan Bavdek, ki je tudi urednik tistega dela pesmarice Evropske unije, ki predstavlja našo državo. Za vse pesmi je tudi priskrbel glasbeni zapis in note.
To je bil tehnični del, ki v resnici ni bil posebej zahteven, niti ne posebej obsežen, ampak vendarle smo pa zagotovo, ne samo jaz, ampak tudi ostali nacionalni uredniki, občutili tisto veliko odgovornost, da je potrebno to delo dobro opraviti in svojo kulturno sredino predstaviti pač na najboljši možen način.
V organizaciji, ki stoji za projektom, so zapisali, da upajo, da bo pesmarica Evropske unije 27 narodom omogočila živeti manj sporedna življenja skozi izmenjavo pesmi.
Mislim, da gre resnično za uresničitev ene lepe, humane ideje, ki kliče k sprejemanju različnosti, k uživanju v kulturni pestrosti in medsebojnemu poslušanju in slišanju. In kot taka je ta ideja v popolnem nasprotju z nekaterimi silnicami, ki so se posebej v zadnjih letih zelo ukrepile, namreč grobostjo, sebičnostjo in poskusi uveljavljanja prevlade z grobo silo.
Je za naš radio ugotavljal Dušan Bavdek.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Kompleks Emonika s trgovskim središčem, dvema hoteloma, poslovnimi prostori in tremi stanovanjskimi objekti na območju novega potniškega centra v Ljubljani naj bi zaživel v letu 2027. Gre za trenutno največji nepremičninski projekt v državi, katerega cena naj bi presegla 350 milijonov evrov, več Andrej Šinko.
Kompleks bo obsegal približno 180 tisoč kvadratnih metrov, imel bo dva hotela z več kot 380 sobami, tri stanovanjske objekte, 187 stanovanji, sodoben trgovski center in 35 tisoč kvadratov pisarniških prostorov. Najbolj izstopajoč del pa bo 100-metrska stolpnica na južni strani s 23 nadstropji in 4 podzemnimi garažami. Emonika ne bo le komercialna nepremičnina, ampak malo mesto v mestu. Upamo, da na projekt ne bomo ponosni le v skupini OTP, ampak da bo tudi v ponos Ljubljančanom. Tudi če gledamo na celoten portfelj komercialnih nepremičnin, ki smo jih razvili v skupini OTP, gre za velikansko naložbo in velik zalogaj za nas. A verjamem, da bodo v času gradnje naslednja 3 leta ljudje začutili, da bo projekt dodana vrednost za mesto in prebivalce. Je pojasnila direktorica investicijskega podjetja Mendota Invest Dora Kenes in dodala, da nepremičninski skladi skupine OTP, ki je eden od glavnih igralcev na slovenskem bančnem trgu, upravljajo z več kot 550 tisoč kvadrati komercialnih nepremičnin, katerih skupna vrednost je več kot 500 milijard evrov. Direktor Mendote Paul Forgeč pa je spomnil, da so prva gradbena dela v povezavi z Emoniko stekla spomladi po približno 20 letih zapletov. Ne gre za projekt, ki bi nastajal na samem. Dela moramo sinhronizirati z državo, slovenskimi železnicami in mestno občino Ljubljana. Gre za velikanski projekt, ki bo podaljšek središča mesta. Upamo, da bomo nekoč degradirano območje pretvorili v živahen prostor ter tako povečali središče. Od začetka del pa po besedah tehničnega direktorja Mendote Mihe Gostiša ta celo prehitevajo terminski načrt. Trenutno so na ravni 10 do 12 metrov pod zemljo, v naslednjih mesecih pa naj bi dosegli najnižjo točko. Na severni strani naj bi temeljenje steklo januarja, nekaj mesecev zatem pa še na južni. Za izvajalca gradbenih del so objavili mednarodni razpis, zdaj pa se intenzivno pogajajo z gradbinci glede cene. V njej zdaj niso govorili, so pa spomladi ocenili, da naj bi projekt stal več kot 350 milijonov evrov. Cene stanovanj bodo znane do konca leta, že zdaj pa so dobili več kot 950 poizvedb.
Med gradnjo drugega železniškega tira Divača-Koper so delavci naleteli na izziv, saj bo treba v predorih zaradi pojava kraških jam poskrbeti za 5 premostitvenih konstrukcij oziroma mostov. Ti bodo dolgi tudi do 40 metrov, gradnja v 6-kilometrskih predorih pa bo zahtevna, saj so pogoji zanje pod zemljo v kraškem svetu zelo posebni, specifični, več pa Marta Jerbič.
Do zdaj so med gradnjo predorov za potrebe drugega tira skupno odkrili 88 kraških pojavov, predvsem zadnji pa predstavljajo največji izziv. Pri več jamah bo namreč potrebna gradnja premostitvenih objektov. Ti bodo presegali običajne inženirske prakse, je povedal generalni direktor 2TDK Matej Oset.
Kar je tukaj pomembno vedeti, je, da na tej progi bodo vlaki dolgi tudi 740 metrov, kar pomeni seveda tudi, če bi ponazoril nekih tonah, a ne bruto registrskih, recimo tudi 2500 bruto registrskih ton na posamezen vlak. In zaradi tega se mi zdi izjemno pomembno, da postavimo tle varnost na prvo mesto in seveda, da so ustrezne projektantske rešitve takšne, da zagotavlja ne samo statično varnost, ampak varnost samega prometa.
Poudaril je, da so med kraškimi pojavi, ki jih odkrivajo, tudi takšni, ki so na območju Slovenije odkriti prvič.
In pa seveda zahtevajo določeno obravnavo, ki do sedaj v tunelu gradnji ni bilo v Sloveniji.
Znanstveni sodelavec na Inštitutu za raziskovanje krasa Mitja Prelovšek je pojasnil, kje bo največja težava pri gradnji mostov.
Obe jami občasno zalije voda, širina rova je približno takšna, kakršen je primer samega predora. Tako da ta kombinacija in pa presek z predorskimi cevemi prinašata v bistvu k temu, da je te jame najtežje premostiti.
Zato pričakujejo tudi nekaj odstopanja pri sami časovnici, a govorimo o mesecu ali dveh. Sicer pa druga dela potekajo po načrtu. Na odprti trasi od Kopra do predora D8 že polagajo tire.
V javnosti zadnje dni odmeva novica mestne občine Ljubljana, da je pridobila soglasje za izdajo gradbenega dovoljenja za prenovo osrednje ljubljanske tržnice z gradnjo garažne hiše. Ob tem smo na našem radiju navajali citat mestne svetnice NSI Mojce Sojer, ki sklepa, da so bila v tem času velika pogajanja z nadškofijo Ljubljana, da ne bi bila ogrožena stavba semenišča. Z nadškofije so sporočili, da ni bilo nobenih pogajanj z nadškofijo in nadškofija ni dala nobenega soglasja k prenovi tržnice oziroma gradnji garažne hiše. Izjavo tiskovnega urada nadškofije je povzel Tone Gorjup.
Nadškofija Ljubljana svojih stališč do nameravane gradnje garažne hiše pod osrednjo ljubljansko tržnico ni spreminjala. Vedno bo zastopala stališče, ki se mu pridružuje vedno večji del javnosti, da je njena dolžnost, da skupaj s strokovnimi službami v okviru varstva kulturne dediščine varuje to nenadomestljivo dragoceno kulturno in sakralno dediščino. Ne samo v ožjem pomenu objektov in opreme, ki so v lasti nadškofije ali drugih cerkvenopravnih oseb, stolnica, semenišče, stolno župnišče, ampak tudi drugih elementov dediščine, kot so na primer arheološko najdišče, pokopališče, Plečnikova dediščina. Za nadškofijo je vse to neprimerljivo večja dobrina kot garažna hiša. V vsakem primeru bo nadškofija skrbno spremljala načrtovanje in priprave na morebitno investicijo.
Koprski škof dr. Jurij Bizjak je dopoldne v prostorih škofijskega ordinariata Koper podelil škofijska odlikovanja medalje svetega Hieronima. Medalja svetega Hieronima, glavnega zavetnika škofije, je njeno največje odlikovanje. Prijeli so ga župnik Bojan Raubar, urednik Silvester Čuk, profesor Ravko Valenčič, misionar Janko Kosmač, župnik Ivan Bajec in duhovni pomočnik Ivan Albrecht. Škof Juri je medalje podelil tudi članom Škofijskega gospodarskega sveta, ekonomistoma Vinku Jerebu in Nikolaju Ličnu, pravniku Aleksandru Lisjeku in zborovodji Miranu Bordonu. Tadej Sadar.
Koprski škof je v nagovoru pri podelitvi medalj svetega Hieronima poudaril, da škofija od svojih župnikov in vernikov kar naprej nekaj pričakuje in marsikaj dobi. Zato je hvaležna, saj se zaveda, da sama brez njihove predanosti in zvestobe ne more narediti nič. Za vse to jim je iskreno hvaležna in včasih to hvaležnost pokaže tudi na zunaj. V tem duhu je dejal škof, naj bodo odlikovanja, ki so jih prejeli, bolj vidni in zaslužni predstavniki škofijskih sodelavcev izraz hvaležnosti, ki jo škofija goji do vseh svojih predstavnikov. Ob podelitvi medalj so prebrali tudi utemeljitev za vsakega posameznika. Za Silvestra Čuka, urednika pri ognišču, so zapisali: Monsignor Silvester Čuk je vse svoje življenje posvetil oznanjevanju evangelija s pisano besedo. Že v bogoslovju je sodeloval pri raznih izdajah, kolikor jih je takrat sploh lahko izhajalo. Kot kaplan v Postojni je sodeloval pri rojevanju takrat farnega ognišča, pozneje pa po prometni nesreči pristal na uredništvu revije Ognišče, kjer tudi sedaj, ko je v pokoju, še vedno dejavno sodeluje. Dolga leta je vse, kar je išlo pri ognišču, od knjig do člankov v reviji, šlo skozi njegove roke. Poleg tega je sam napisal množico člankov. Nekaj jih je zbral tudi v knjigah. Priznanje Silvestru Čuku je lep uvod v praznovanje 60-letnice revije Ognišče. Čestitkam odlikovancu se pridružujemo tudi sodelavci Radija Ognišče.
Ob 10. obletnici ustanovitve Fundacije za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij je Olimpijskemu komiteju in letošnjemu ambasadorju košarkarju Goranu Dragiću uspelo zbrati dobrih 885 tisoč evrov. Dragić je na gala večeru ambasadorsko palico za eno leto predal športni plezavki Janji Garambret, dvakratni olimpijski zmagovalki. Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je v Ljubljani predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na zadnjih dveh tekmah Lige narodov proti Norveški doma 14. novembra in proti Avstriji v Gosteh 17. novembra. Tokrat sta med drugim zraven tudi branilec Olimpije Marcel Ratnik in vezist Celja Svit Sešlar. Slovenija je po štirih krogih Lige B in skupine B3 pri sedmih točkah. Toliko jih imate tudi Avstrija in Norveška. Kazahstan ima le eno točko. Slovenska hokejska reprezentanca je sinoči v tekmi drugega kroga prijateljskega turnirja v Budimpešti po kazenskih strelih izgubila s Poljsko z 1-2. Slovenska teniška igralka Veronika Arjavec bo danes igrala v dveh finalih turnirja WTA 125 v Kolumbiji. Med posameznicami se bo pomerila z Romunko Irino Begu, v dvojicah pa bosta s Francozinjo Christine Mladenovic branili naziv prvih nosilk proti špansko-argentinski navezi.
Dragi prijatelji Radija Ognišče.
Neizmerno smo vam hvaležni za podporo našemu delu.
Hvala za nakazila.
Za molitve.
In za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas.
In zato polni optimizma zremo v jesen.
Hvala vam.
Vaši radici.
Vremenska napoved. Precej jasno je to popoldne, le ponekod po nižinah v notranjosti je megla ali nizka oblačnost, no marsikje se je tudi nekoliko razkrojila. Najvišje dnevne temperature so od 6 do 13 na Goriškem in ob morju do 18 stopinj. Jutri bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno, drugod pa se bo marsikje večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od minus 3 do 3 ob morju 5, najvišje dnevne jutri, podobne današnjim, od 5 do 10, na Primorskem pa do 18 stopinj. Obeti. V ponedeljek se bo še nadaljevalo mirno jesensko vreme, v višjih legah in na Primorskem precej jasno, drugod bo večji del dneva še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V torek se bo po meglenem jutru oblačnost od zahoda začela povečevati. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, pri tleh k nam z vzhodnimi vetrovi doteka razmeroma hladen in vlažen zrak. V višinah pa se ob šibkih vetrovih nahaja dokaj topel in suh zrak. Še podatki o vremenu danes o 15. po državi. Krederica pretežno jasno 3 stopinje, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 3, Jezersko, Kran in Lendava 3 stopinje, Lesce 4, Murska Sobota oblačno 4, Rateče tudi Mežica 4 stopinje, Listca jasno 5, Ljubljana zmerno oblačno 5 stopinj, Slovengradec oblačno 5. Hočko Pohorje, pa Krvavec, tudi Ljubljana Vič, Logatec, Ptuj, Ravne na Koroškem, pa Vrhnika 5 stopinj. Babno Polje, Krško, Podčetrtek, tudi Rogaška Slatina, Rudno Polje in Sveti Trije Kralje na Pohorju 6 stopinj. Novo mesto, tudi Postojna, jasno 7, Bohinjska Češnica, Litija, Metlika, Trebnje in Velenje 7 stopinj, Črnomelj 8, tudi letališče Edvard Rusja na Maribor jasno 8, pa Gorni Grad, Hrastnik in Maribor 8 stopinj. Kočevje, Idrija in Slovenske Konjice danes popoldne 9 stopinj, Celje, Bovec, Ilirska Bistrica in Trbovlje 11, Tolmin 13, Koper Markovec 15 stopinj, Portorož pretežno jasno 16, Ajdovščina tudi Koper in Nova Gorica o 15. 16 stopinj Celzija. Še razmere na slovenskih cestah, najprej na Dolenjski avtocesti je ovira, med priključkoma Novo mesto vzhod in Kronovo proti Obrežju je pneumatika na cesti. Zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zamuda od 5 do 10 minut, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani zamuda 50 minut, zastoj je tudi na regionalni cesti Vrhnika-Vič pred Brezovico. Na ljubljanski obvoznici, na južni med centrom in Rudnikom proti Malencam iz smeri Primorske proti Štajerski in obratno priporočamo severno obvoznico. Zastoj na vzhodni obvoznici med Bizovikom in Golovcem proti Malencem zamuda 10 minut. Štajerska avtocesta je zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani še do jutri do 15. Zaprta sta tudi uvoza Trojane proti Ljubljani in Mariboru. Vozite previdno, potrpežljivo v zastoju in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole, napovedovalka Nataša Ličen. Ura je 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.